Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Сергій Абламейко. На черзі «Свобода без гальштуків». Як живеться іншогороднім студентам у Мінську? У дискусії беруть удел студент Інституту журналістики БДУ Микита Семененко і старшиня студентської ради Олесь Крот. Веде передачу В'ячеслав Рахівський.
Вітаю вас.
Добрий день.
І на початку, хлопці, я хотів би задати некілька коротких питань, на які хотів би почути від вас короткі відкази на узровні так чи ні, ну а коли розшифровка, то літерально неким одним сказом. Чи кожний іншогородній студент сьогодні отримує місце у інтернаті?
Відомо, що ні. Сьогодні, щоб отримати місце в інтернаті, треба його або не як заслуговувати, приймати удел у мероприємствах, можливо, коли це не з першого курсу, або бути ахвярою Чорнобилю і отримати...
Ваше розмірковання?
Ну так, я погоджуся з Микитою, так? Не кожен.
Чи кожному середньостатистичному студенту сьогодні по кишені у Мінську орендувати квартиру? Олеж?
Ну, я думаю, не кожному студенту, но ось батькам, напевно, тут є питання.
На жаль, ні.
А де тоді живуть студенти?
На зйомних квартирах у родичів, ну, або в інтернатах.
Живуть на здимних квартирах, але ж, ну, в яких умовах? Буває, що по 5 чоловік, по 4, каб то не виходило, бо на сьогоднішній день, ну, одному здимати квартиру у Мінську.
А ці лічите ви, що мінчуки, коли вучаться у Мінську, городянці, коли вучаться у городні, чи мають яни право і чи потрібне інтернат от таким людям?
Так, я лічу, що потрібен інтернат, і хоча за все треба будувати ніякі студентські городки, каб студент мог жити у межах або на території університету. Це нам дозволить йому ніяк не доходити від
мінчука річ.
Ну, так, на перше питання – ні. Ну, то є, що не можуть, коли не проживають у цьому місті, не мають права на інтернат. А на друге питання, я думаю, так, це було б поліпшало, може бути, їх не узровень адукації, тому що разом вчитися значно ліпше, ніж одному.
Мої студентські хати, це було доволі вже давно, мені все ж подається, система розміркування місць в інтернаті була доволі справедливою. Тоді центральним основним критерієм були заробки батьків. Я, прикладом, на першому курсі не отримав інтернат, жив зайцем у брата в інтернаті, чекав свої черги, і ось гетая система все ж перед всім тим була прозристою. А які сьогодні критери в університетах для того, щоб отримати цей інтернат? І наскільки прозристий сам процес видачі гетих місць? Олеж.
По-перше, ти повинен бути не з гетого городу, щоб отримати інтернат. По-друге, звісно, дадена ситуація регулюється шматлікими нормативами документами, починаючи від декрету Совету міністрів і закінчуючи локальними документами в університеті, тобто, наприклад, інструкції по заселенню, положення об інтернатах і так далі. Там, в принципі, прописано, хто може, хто має право на отримання інтернату і так далі. В першу чергу, наприклад, мають право на заселення у інтернати інваліди, так само, як я казав про чорнобильців, тих, хто удільничують у БРСМі, наприклад. Ну, альбо це, звісно, у нормативних документах називається удел у громадської деятельности.
Ну, да, потому что на урад так просто написано БРСМ.
Так, ну, они заставляются, але по факту з'являє, ну, дадзеная ситуация трымается такая, что коли ты удзельничаешь у БРСМ, ты можешь отримать интернат. Коли это інша какая-нибудь организация, наприклад, ну, допустим, наша, коли ты будешь удзельничать у студентской ради в организации, то это абсолютно недокладно, что ты отримаешь место.
А насколько прозрыстая эта вот система? Ты могуть сами неким чином студенты контролировать?
Студенты часом кажут, что без власати руки при розміркуванні не обходяться. Ну, наскільки я веду, звісно, я не власне в очі бачу, але справді удзельничає представник правзв'язу, здається, у розміркуванні, і, можливо, так само БРСМ. Але ось хочу так само сказати, що у тим годі, здається, ці упази, тим на агул, каб позбегнути, наприклад, таких нараканів з боку студенту про те, що не обійшлося без хабру, то вони навіть зробили неку програму, яка називається «Студгородок», яка автоматично розмірковує місце.
Студенти кажуть про те, що для того, щоб отримати місце в інтернаті, треба вступити у БРСМ. Ви так само про це говорите. Виглядає, що гета провладна організація таким чином повялічує кількість на свої шереги і навіть коштом тих, хто гэтыя іх ідэалы не той, што не верыць, а ненавідзіць іх. Дык што, студэнты становяцца закладнікамі ідэалогіі, закладнікамі лаяльнасці да кіраўніцтва універсітэтаў і ўладаў?
Шматлікія студэнты нават не ведаюць, што яны чальцы БРСМ у таго ж. Колькі было выпадкаў, калі запісвалі людзей у БРСМ, а яны даведаліся аб гэтым толькі ўжо па атрыманню дыплёма, бо трэба было ўнесці ўсе гэтыя ўнёскі за тое, што ты быў сябрам арганізацыі.
І не даюць дыплём, пакуль ты не вернеш гэты ўнёсак.
Гэта трэба ўжо адсуджваць, калі вось цябе так ўнеслі ў арганізацыю. Ну, такое немагчыма. На сённяшні дзень размеркаваннем інтэрнаты займаюцца прафзвязы, якія таксама кантралююцца дзяржавай з большасці, і патрабуюцца рэкамендацыі ад адміністрацыі універсітэта. Гэта альбо пэўныя ідэолагі, альбо нейкія выкладчыкі, якія зарэкамендавалі сябе ў працы са студэнтамі. Калі ён цябе рэкамендуе, тады ты маеш права атрымаць месца ў інтэрнаце.
Я хацеў яшчэ дадаць наконт таго, што вось нядаўна ж быў дзень народзіны БРСМа, здаецца, у верасні 11-го ці 10-го. Канешне, так, за упакоі, скажам так, падняў увечары куба гарбаты. Але брало інтэрв'ю наша Ніва у Бузоўскага Ігара. Мы спецыяльна папрасілі як бы задаць пытанне ў яго пра інтэрнаты, між іншым. То бок, чаму некаторыя студэнты без удзелу ў БРСМе не могуць атрымаць інтэрнат? І на што Бузоўскі сказаў, што магчымы і былі такія выпадкі, але гэта як бы не сістэматычна. Калі што, то мы будзем разбірацца.
Хлусіць.
Я не ведаю, ён проста кажа, што, напрыклад, нам гэтыя выпадкі невядомы, але калі вам вядомы, то тыпу, ну, студэнтам я маю на вазе, то звяртайцеся
до нас. Ну, вы студэнцкая рада, вам гэтыя выпадкі павінны былі вядомы, вы павінны нейкім чынам абараняць студэнтаў ад вот гэтай напасці навалу гэта БРСМ.
Дарэчы, калі пра студэнцкую раду, у нас ёсць юрыдычная кансультацыя, па якой кожны студэнт можа звярнуцца по пытанню, каб яго праконсультавалі менавіта тое, што датычна адукацыйнага працэсу, у тым ліку інтэрнаты, калі такое ёсць. Але, на жаль, на маёй памяці, ну, можа быць, адзін ці два было выпадкі, калі менавіта тэма датычылася інтэрнату. Большасць атрымлівалася пра размеркаванне да гэта робіць.
Ці сапраўды у Беларусі, асабліва ў Менску, не хапае месца ў інтэрнаце? Вы скажуць, там на ўскрайку Менску выбудавалі цэлы гарадок з інтэрнатаў.
Ну, розныя часы па-рознаму. Пасля выбараў, напрыклад, там шмат месяцаў і прыходзьце яшчэ застануцца. Ну, пасля гэтых мітынгаў шматлікіх, пасля сутак, калі студэнты не з'яўляюцца на пары, адлічваюць, ну і вызваляюцца месяцы інтэрнатах. Тады патрапіць не складана. Але ж пасля таго, як прайшлі гэтыя іспыты на пачатку году, і сотні студэнтаў заваліліся і занялі месяцы, тады, вядома, не хапае іх і не хапае будынкаў. Ну, зараз актыўна гэтым займаюцца, напэўна, і будуюць ўжо па ўсіх там частках горада шмат новых інтэрнатаў.
Вот гаварылі, што здымаюць на некалькі чалавек адну кватэру. Такая кватэра сёння аднапакаёў у Менску ад 300 да 500 даляраў каштуе. Нават калі на 3-4 скінуцца, таксама не танна. Дзе студэнты бяруць гэтыя грошы? І, дарэчы, якая стыпендыя цяпер і на што яе хапае?
Сённяшні дзень стыпендыя каля мільёну, нават калі здымаць аднапакаёвую кватэру на 5 чалавек, не факт, што хопіць табе твае стыпендыі, бо трэба яшчэ і ежу неяк набыць.
Вельмі складана знайсці студэнту працу падчас навучання, таму што не ўсе хочуць браць, таму што не ўсім працадаўцам падабаецца на полудня альбо разовая нейкая праца. Ну, тут альбо пытанне альбо працаваць грузчыкам, таму што гэта добрая прыбытковая справа, альбо будаўніком дзе-небудзь там таксама на разовых працах прыбіраць смецце, альбо зараз з'явілася, напрыклад, магчымасць БРСМ дазволіў на у году працаваць у будаўнічых атрадах, прычым абсалютна легальна.
Як і дзе павінны жыць студэнты?
Студэнты, па моему меркаванню, павінны жыць у студэнцкіх гарадках. Гэта на базе універсітэту. Па-першым, было каб проста дабірацца да універсітэту, каб яны маглі разам рыхтавацца да заняткаў, разам праводзіць, бавіць час неяк, і прымаць удзел у мерапрыемствах, насамрэч, універсітэцкіх і студэнцкіх.
Алеш?
Студэнты не павінны ні ў чым сабе адмаўляць. Ну, скажу, што да, яны павінны былі жыць разам дзеля таго, каб пачуць, што сапраўды яны асобная супольнасць, прычым вельмі такая маладая, класная і сапраўды крэатыўная. Так, ну, будучая інтэлігенцыя, чаму б і не? Таму, да, разам, канешне.
Дякую вялікі вам за размову. Я думаю, што нягледзячы на шматлікія праблемы, якія ўзнікаюць сёння ў сістэме адукацыі ў Беларусі, нягледзячы на цяжкасці з жыллём і гэтак далей, вы прыватнасці захоўваеце пэўную долю аптымізма, усміхаецеся, радуецеся студэнцкаму жыццю і магчымасці ўсё ж атрымліваць адукацыю і верыце ў нешта лепшае, што можа быць. З гэтай верой и мы завершаем сегодня эту передачу.
У дискуссии про житцо іншагородні студенты у Менску брали удел студент Института журналистики БДУ Никита Семененко и старшиня студентской рады Олесь Крот. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.